Málstofur. Margvíslegt fræðslu og kynningarstarf hefur löngum verið stór hluti af verkefnum félagsins sem þannig hefur stuðlað að fræðslu og umræðu málefni blindra og sjónskertra. Í framhaldi af málstofu punktaletur hefur verið ákveða setja af stað röð málstofa ýmis málefni sem varða félagsmenn og tegist svo dagskrá fram á næsta vetur. Eftirfarandi málefni verða á dagskrá. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og stefnumörkun félagasamtaka. Algild hönnun utandyra, aðgengi. Ný tækni og snjallvæðing. Samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, námsefni frá EBU. Heilatengd sjónskerðing.